Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i baš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 9. mart među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Za evropske integracije Bosne i Hercegovine ključne su reforme, izjavio Rompuy nakon susreta s Bevandom. Napad na novinarku podgoričkih vijesti uticat će na izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, kazao Štefan File. Hrvatski sabor ratificirao pristupni ugovor s Evropskom unijom. Sirijska opozicija odbila se susresti s Asadom. Grčka postigla dogovor sa stranim kreditorima. U emisiji koja je pred vama među ostalim nudimo odgovor na pitanje da li će se i onako komplicirana bosansko-hercegovačka politička scena još više zamrsiti kad se babo vrati kući. Ili će Fikret Avdić svoje djelovanje usmjeriti samo na obnavljanje Agrokomerca. Zašto beogradsko tužilaštvo nije utvrdilo nikakvu vezu Vojislava Koštunice i crvenih beretki u oružanoj pobuni koja je bila samo uvod u ubistvo Zorana Đinđića? Analiziramo i kako je moguće da usred Podgoruce bude pretučena novinarka, a da niko ne pokrene istragu. No prije svega najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri šest vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini razgovarali su u Banja Luci o sprovođenju reformi.
Sastanak lidera vladajućih političkih partija u Bosni i Hercegovini je još uvijek u toku, ali su neki stranački lideri dali izjave po dolasku u Banja Luku. Dio njih je optimističan što se tiče ishoda sastanka, međutim dio ipak nije. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da je optimista u pogledu provođenja presude Sejdić-Finci, pojasnivši da je stav njegove stranke da ne dolazi u obzir parcijalno rješenje, već da u paketu treba rješavati Dom naroda i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. On je podsjetio da ima spekulacija o polovičnim rješenjima. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić izjavio je da očekuje napredak na sastanku. Lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić rekao je da je najjednostavnije presudu provesti onako kako se to predlaže iz Republike Srpske, izrazivši bojazan da to ipak neće biti tako riješeno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi bilo prihvatljivo da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine bude jedan član iz Republike Srpske bez obzira na nacionalnost, a dva iz Federacije Bosne i Hercegovine. Lideri šest vodećih stranaka u BiH razgovaraju danas i o vojnoj i državnoj imovini, o ostalim pozicijama u savjetu ministara Bosne i Hercegovine, o državnom budžetu i fiskalnom okviru za naredne tri godine Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Prethodno je evropski komesar za proširenje Štefan File ocenio u Briselu nakon susreta sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom da će, ako se u BiH do kraja sprovedu nužne reforme, biti na dohvat ruke ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Od ključne je važnosti da se ispune preostali zahtjevi, uključujući primjenu presude u slučaju Sejdić-Finci. Također, budžet za ovu godinu mora da bude hitno usvojen, kao i okvirni fiskalni plan do 2014. godine. Ukazao sam na nužnost da vlasti na svim nivoima obezbijede praćenje primjene dogovorenih preporuka iz strukturalnog dijaloga Bosne i Hercegovine i Evropske unije o pravosuđu, kao i garantuju sprovođenje reformi u okviru sporazuma o liberalizaciji viza. All the reforms undertaken under the visa
liberalization dialogue. Predsjedavajući savjeta ministra BiH Vjekoslav Bevanda.
Nadam se da smo pružili neki način garancije da ćemo promijeniti potpuno način rada koji je bio do sada prisutan i u uskoj suradnji sa uredom i sa predstavnicima Europske unije i Europske komisije u Sarajevu završiti preostali dio posla i steći uvjete za podnošenje aplikacije.
Dugogodišnji direktor Agrokomerca Fikret Avdić i nekadašnji član predsjedništva BiH pušten je jutros iz pulskog zatvora na slobodu nakon što je oslužio 2/3 15-godišnje zatvorske kazne zbog ratnog zločina u Bosni i Hercegovini.
Pred polskim zatvorom euforično ga je dočekalo oko 3000 pristaša, što iz Kladuše, što iz Hrvatske i zapadnoevropskih zemalja, kojima je on zahvalio na potpori. Abdić će za sada, dok ne dobije dokumente, živjeti u vili u Voloskom, oko koje se vodi sudski postupak, a potom odmah dolazi u Kladušu.
Trebamo se dogovoriti kako iz pepela ponovo podići Agrokomerc i učiniti ga još boljim nego je bio.
Podsjetimo, Abdić je na sudskom postupku u Karlovcu bio proglašen krivim zbog uspostave takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna od 1993. do 1995. suprotno Ustavu BiH, te zato što je kao vrhovni zapovjednik paravojne postrojbe Narodna obrana odgovoran za otvaranje logora kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi, a u kojima je zbog zlostavljanja umrlo najmanje 3 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 8 bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. izjavio je tužilac Miljko Radisavljević. On je istakao da se o pobuni može govoriti kao uvertiriju kasnije atentat na premijera Zorana Đinđića.
Evidentno je da se radi o dva povezana događaja. Prije svega zbog činjenice da su akteri ovih događaja upravo ovdje okrivljeni. Meni se čini da je pobuna jedinice za specijalne operacije prije svega otkrila sve nedostatke sistema i njegovu slabost i da je znajući za te parametre bilo lako donijeti odluku da se nakon nepunih godinu i pol dana krene na samo premijera.
Evropski komesar Štefan File je u Briselu prokomentarisao i preksinoćni napad na novinarku podgoričkih vijesti Oliveru Lakić.
Sve što se tiče izuzetno važnog pitanja slobode izražavanja i uslova u kojima novinari i mediji obavljaju ovaj veoma značajan posao, naći će izraza u našem izvještaju. Nadam se da će ovaj i drugi slučajevi biti u potpunosti istraženi. Ako ste primijetili, sada smo promijenili pristup i pregovore sa kandidatima za članstvo. Njih počinjemo upravo sa poglavljima 23 i 24, koji se tiču ljudskih prava i vladavine prava, kako bismo upravo naglasili i ovo pitanje medijskih sloboda.
Olivera Lakić je zatražila policijsku zaštitu nakon napada na nju. U Makedoniji posljednjih dana su sve učestalije tuče u kojima najčešće učestvuju mladi Makedonci i Albanci.
Posljednji incident se desio sinoć kada je grupa od 6 do 7 osoba sa drvenim predmetima, metalnim šipkama i noževima napala dvojicu braće i nanela im telesne povrede, poslije čega su hospitalizovani. Na sjednici Komiteta za odnose između zajednica, ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je informisala da je od početka godine u Makedoniji registrovano 25 incidenata, u kojima je 38 osoba povređeno. U međuvremenu sve političke partije su pozvale institucije da incidenti budu raščišćeni i da policija pronađe one koji su ih izazvali. Na smirenje situacije su pozvale i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i OEBS-a u Makedoniji, koje su apelirale do sve činioce da se ovi događaji ne zloupotrebljavaju u političke svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vođa Sirijskog nacionalnog savjeta Burhan Galion odbio je poziv na pregovore vladu u Damasku i opozicije, koji je uputio izaslanik za Siriju Ujedinjenih nacija i Arapske lige, bivši generalni sekretar UN-a Kofi Annan. Galion je rekao da pozivi na razgovore s predsjednikom Asadom, koji, kako istako, i dalje ubija sopstveni narod, predstavljaju razočarenje. Podsekretar UN-a za humanitarnu i varenu pomoć Valeri Amo zatražili još jednom od sirijskih vlasti da omoguće dostavu humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu.
Sirijska vlada je zatražila dodatno vrijeme da razmotri prijedlog sporazuma koji sam predložila. Izuzetno je važno da nam se omogući neograničen pristup u dostavljanju humanitarne pomoći. U međuvremenu, sirijska vlada je prihvatila održavanje zajedničke vježbe agencija Ujedinjenih nacija i domaćih vlasti, istina ograničenog obima, s ciljem da nam omogući informacije o stanju na terenu.
What is happening in the country? Vlada Grčke, koja se nalazi u dužničkoj krizi, potvrdila danas da je postignut dogovor o razmjeni obveznica sa privatnim investitorima, zahvaljujući čemu bi trebalo da smanji dugove. Ministar financija Evangelos Venizelos u govoru u parlamentu.
To Rezultat ovog uključenja privatnog sektora je izuzetan. Naša zemlja je već oslobođena od 105 milijardi eura duga, što je 50% bruto društvenog proizvoda. Ovo je zaista istorijski dan za parlament, za naš narod, za grčku ekonomiju.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Sastanak lidera 6 BH političkih partija oko sprovođenja neophodnih reformi. Reforme ključne za evropske integracije Bosne i Hercegovine izjavio Rompuy nakon sastanka sa Bevandom. Napad na novinarku Podgoričkih vijesti odrazit će se na izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, izjavio Štefan File. Fikret Abdić pušten iz zatvora. Tužilaštvo Srbije podiglo optužnicu protiv crvenih beretki za pobunu. Sirijska opozicija odbija da se sretne sa Asadom. Grčka postigla dogovor sa stranim kreditorima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako ste to već čuli u vijestima, nakon izdržanih 10 od 15 godina kazne koju mu je za ratni zločin na području takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna pravosnažno izrekao Vrhovni sud Hrvatske, Fikret Abdić jutros je pušten na slobodu. Babino oslobađanje obnovilo je stare tenzije između onih koji ga podržavaju i smatraju spasiteljem i onih za koje je Abdić zločinac. Priču u cjelini ima Dženana Halimović.
Fikret Abdića, zvanog Babu, u Puli su dočekale hiljade pristalica iz Velike Kladuše te drugih dijelova Cazinske krajine, kao i čelni ljudi Demokratske narodne zajednice, stranke koju je osnovao. S jedne strane euforija, s druge razočarenje.
Mi najbolje znamo i mi smo živi svjedoci toga koja zlodjela je Fikret Abdić uradio u Cazinskoj krajini.
Građani smatraju da on nešto može učiniti za ovaj narod. Vrijeme će pokazati.
Mi nemamo babe nek babu. Kladuša je ostala pusta i bit će pusta te živo dok babu u nju dođe.
Najviše su razočarani oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna, koja je bila pod njegovom kontrolom, bilo 11. U njima je bilo zatočeno oko 5000 osoba, među njima i žene i djeca. U jednoj od svojih ispovijesti Enisa Gračanin prisjeća se prisilnog rada, mučenja, izgladnjivanja.
Nisu dali hrane dovoljno, četvrci kruha stavi vode ti na dan, odvodili su žene na prisilni rad.
Fikret Abdić je tako danas za jedne heroj, za druge zločinac. U svoje 72 godine, u nešto manje od deceniju od babe, oca agrokomerca, spasioca krajiške privrede, te prvog izabranog predsjednika Bosne i Hercegovine na prvim višestranačkim izborima, postao je sinonimom izdaje. Abdićev put ka uspjehu počeo je kada je pokrenuo do tada mrtvu privredu u Cazinskoj krajini, podigavši čuveni agrokomerc. Ljudi su do tada živjeli teško radeći na tuđoj zemlji. Prisjeća se svjedok podizanja agrokomerca Muhamed Škrgić.
Dakle, nije bilo zaposlenosti, nije bilo infrastrukture. Iz ovih krajeva Cazinske krajine se išlo na sezonski rad širom Banije, Korduna pa i Semberije, a nije bilo poslova na domaćem terenu. On je želio da stvori mogućnost da se to zapošljavanje desi.
U najbolje vrijeme, sredinom 80. godina, agrokomerci imao skoro 14.000 redovno zaposlenih radnika i 6 do 8.000 kooperanata. Stanovništvo krajine živjelo je od kombinata. Bilo je jedno od rijetkih, ako ne i jedino, veliko preduzeće sa sjedištem u provinciji. To je, vjeruje Škrgić, izazvalo ljubomoru tadašnjih velikih centara, što rezultira aferom agrokomerc. Abdić biva uhapšen i optužen za kontrarevolucionarno ugrožavanje društvenog uređenja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavna optužba bilo je izdavanje mjenica bez pokrića u vrijednosti od oko 400 miliona dolara.
Presuda je bila negdje oko 12 zarez nešto maraka, da je bila greška oko tih mjenica.
Abdić se vraća, agrokomerce ponovo diže. No afera je indirektno koštala političke karijere njegovog mentora, tadašnjeg potpredsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Hamdiju Pozderca. Onda dolaze prvi višestranački izbori na kojima Abdić odnosi najviše glasova za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji potom ni iz danas jasnih razloga prepušta Ali Izetbegoviću. Isto tako naglo u jeku rata 1993. godine okreće leđa predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, formira takozvanu autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna te počinje kovati savez s onima za koje se vjerovalo da su kumovali njegovoj privrednoj propasti, ali i propasti Bosne i Hercegovine, u prvom redu sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. Potom sklapa saveze i sa Matom Bobanom, tvorcem paradržavne tvorevine Herceg Bosne te liderom bosanskih Srba, danas haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Uz pomoć ovaj put srbijanskih mentora i njihove vojne potpore, Abdić započinje i otvorene sukobe sa snagama armije Bosne i Hercegovine, u kojima je stradalo oko 2000 ljudi. Njegova vlast biva nakratko prekinuta kada snage armije Bosne i Hercegovine ulaze u ovaj dio zemlje, da bi uz podršku Željka Ražnjatovića Arkana te jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u operaciji zvanoj PAUK ponovo preuzeo Veliku Kladušu. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, 1995. godine biva zatvoren u zloglasni logor Drmeljevo.
Čak kad bi se i to desilo da se vrati u Veliku Kladušu, radi se ipak o oronulom starcu od 70 i nešto godina, sa kojeg može slobodno reći da o bilo kakvom oživljavanju ili podizanju bilo čega nema ništa. A narod je nažalost opet doživio tu podjelu.
Ipak činjenica je da je Fikret Abdić za mnoge u Ukrajini i danas babo, čiji se povratak željno očekuje. Od njega se ponovo nadaju pokretanju privrednog giganta i oživljavanju ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji je i danas zbog ratnog nasljeđa ponovno stavljen na marginu. Kako u Agrokomerc, tako se nadaju i njegovom povratku u politički život, predsjednik Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić.
Fikret Abdić u ovom momentu bi bio zlata vrijedan za obnovu Agrokomerca i idealno bi bilo kada bi na takvu saradnju bila spremna i aktuelna vlast na svim nivoima, a da Fikret Abdić bude predstavnik dioničara. Ne treba očekivati njegovo nekako direktno političko angažovanje, međutim, objektivno htio on ili ne htio, on će biti u službi politike.
Povratak u Ukrajinu i Agrokomerc najavljuje njegova kćerka Elvira Abdić-Jelenović, predsjednica Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, bez obzira na očevu ratnu prošlost i izdržanu zatvorsku kaznu.
To treba odvojiti od politike. On je idejni tvorac projekta Agrokomerc. On je čovjek koji je tu firmu digao nakon afere Agrokomerc. On je u stanju da to digne sada sa 72 godine zajedno sa ljudima kojima je to i stvarao. Vlada federacije bi trebala učiniti taj prvi korak i tu firmu vratiti onima koji su je istvorili.
Inače, na Županijskom sudu u Rijeci uskoro se nastavlja suđenje Fikretu Abdiću i njegovom sinu Ervinu zbog privrednog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o kratkotrajnoj odluci entitetske vlade u Sarajevu da uštedi tako što će smanjiti broj savjetnika.
Ima zaključak vlade kojim je rečeno da ministri imaju, da ministri mogu imati po 3 savjetnika, premijer 6 savjetnika, a do premijeri federacije po 5 savjetnika, s tim što je za do premijere taj zaključak realizacije zaključka prolongirano.
Prolongiranjem odluke zadržani su stari savjetnici, zaposleni neki novi. Tako federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković i dalje ima 10 savjetnika, dok se u kabinetu federalnog premijera Nermina Nikšića našlo mjesto za još jednog, čime se broj osoba koji savjetuju najuži vrh vlade popeo na čak 20.
Ako vas zanima više o ovoj temi, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili u svoje kompjutere i poznatu internet adresu.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu podignuta optužnica protiv osmorice bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. koja je zapravo bila uvod u ubistvo premijera Zorana Đinđića. Iako je najavljivano da će istraga rasvijetliti političku pozadinu atentata, optuženi su samo direktni akteri. Vezu bivšeg predsjednika tadašnje SR Jugoslavije Vojislava Koštunice i načelnika Vojno-sigurnosne agencije Ace Tomića s ovim događajem, istraga, kažu u tužilaštvu za organizirani kriminal, nije utvrdila. Slušate Ivo Martinović.
Samo 3 dana uoči 9. godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića i gotovo 5 godina od kada su najavili da će rasvetliti političku pozadinu atentata, tužiloštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Milorada Uleme Kalegije, Zvezdana Jovanovića, Dušana Maričića i još petorice pripadnika nekadašnje jedinice za specijalne operacije, koji se terete da su u novembru 2001. u Beogradu organizovali oružanu pobunu. Iako su istragom o ovom događaju bili obuhvaćeni i Vojislav Koštunica i Aco Tomić, krivična prijava protiv njih je odbačena, rekao je tužilac Miljko Radisavljević.
U toku istrage nije utvrđeno da je bilo ko osim okrivljenih protiv kojih je podignuta optužnica i sada pokojnog Dušana Spasojevića, vođa zemunskog klana, učestvovao u organizovanju oružane pobune.
Dugo očekivan epilog istrage o ovom događaju trebalo je da dovede do rasvjetljavanja političke pozadine ubistva premijera, no, kako to primećuje i advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, optuženi su samo direktni akteri koji već služe zatvorske kazne.
Samo su tretirani pobunjenici, a ne i oni koji su to podržavali, štitili i organizovali. Zaštićen je pre svega Koštunica, ali i general Aco Tomić, koji su očigledno bili umešani u celu pobunu, podržavajući je ili garantujući da neće biti vojne intervencije u ugušivanju pobune. Tako da je ovaj rezultat nikako nije put ka otkrivanju te pozadine.
Podsećamo na odgovornost Koštunice i Tomića, je krivičnom prijavom podnetom u ime majke i sestre ubijenog premijera pozvao advokat Srđa Popović, koji je tada za naš program rekao kako Koštunica mora da odgovori na pitanje zašto kao predsjednik Jugoslavije nije iskoristio svoje ustavne nadležnosti i izdao naredbu vojsci da pobunu uguši.
Postoje neki presretnuti razgovori iz kojih se vidi da pobunjenici računaju na Vojislava Koštunicu, koji on čak javno i podržao. To svi znalo kako on to izveo.
Popović govori o konferenciji za novinare koju je u danima pobune sazvao tadašnji predsjednik države. Koštunica je citirao danas prvo optuženog za ubistvo premijera Đinđića, a tada komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka, ne pominjući ga po imenu.
Posao koji oni obavljaju je takav, a neko od njih je rekao da nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
Uz to što je štrajk pripadnika policije zabranjen po ustavu, jedinica koja je bila u sastavu MUP-a blokirala je tada Beogradski most Gazela pod punim naoružanjem i sa 24 borbena vozila Hammer. Otkazujući poslušnost i uz pretnju upotrebe sile, ispostavili su zahtjev da Skupština Srbije donese zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i da se smeni ministar unutrašnjih poslova, načelnik službe državne bezbednosti i njegov zamjenik. Na čelu blokade, od koje se ledila krv, stajao je Zvezdan Jovanović, koji će dvije godine kasnije ubiti premijera. Autor knjige Atentat na Zorana, novinar Miloš Vasić, kaže za naš program da je nesporno da su organizatori pobune računali na Koštunišinu podršku, ali da je tužilaštvo izbjeglo da odgovori na brojna uz njegovu ulogu vezana pitanja.
Postoje ozbiljne osnove za sumnju da su se ranije u dva navrata sigurno domunđavali i njuškali sa određenim političkim strukturama, to nije istraženo. Druga stvar, ja ne znam zašto niko neće odgovarati što ta jedinica u tom trenutku novembra mjeseca nije bila s mesta raspuštena. Mislim da je ovo sve zabašurivanje i svaljivanje cele priče na nekakve sitne ribe tamo.
Tužilaštvo i vlasti su i do sada istragu o političkoj pozadini ubistva premijera spominjali isključivo uoči godišnjice atentata. Ovoga puta taj datum poklopio se i sa predizbornom kampanjom, pa tako i ministarka pravde Snežana Malović izlazi sa citat uverenjem kako je samo pitanje trenutka kada će se razjasniti sve činjenice u vezi sa pobunom, ali i ko sve stoji iza ubistva premijera. Uz rezultat ovakvih najava, Rajko Danilović nema dileme.
Sve što se događa u Srbiji je u kontekstu izbora. Pa želi se završiti posao delimično i prikazati da vlasti rade, preduzimaju, ali ne i nije se htjelo ići do kraja.
Optužnicom protiv osuđenih pripadnika jedinice za specijalne operacije sadašnja, ali i svaka druga vlast koja će doći nakon izbora, polako i definitivno stavlja tačku na zahtjeve za rasvjetljavanjem političke pozadine ubistva premijera, kaže Miloš Vasić.
Ja mislim da je i ovo ili bilo koje druge vlasti savršeno svejedno. Vlast Demokratske stranke, vladajuće koalicije, ovako najviše voli da se Zorana Đinđića seti 12. marta, položi sveće tamo, eventualno skoči do groba i to je to. A i svaka buduća vlast, pogotovo ako nije Demokratske stranke i koalicijalnih partnera, će se time naravno sve manje baviti i to se otprilike smatra za nešto tipa nemojte nas samo na to podsjećati, imamo i pametnija posla i tako dalje i tako dalje.
9 godina od kada je u centru Beograda ubijen prvi demokratski premijer Srbije navršava se u ponedjeljak. Kao i svake godine, predstavnici vlasti i njegove kolege iz Demokratske stranke polagaće vence i cveće na grobu i mestu na kojem je ubijen. A onda, do naredne godišnjice, retko će ga ko u Srbiji ispomenuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Napad na novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić i burne reakcije koje su slijedile podsjećaju na brojne ranije slučajeve napada na poslanike javne riječi u Crnoj Gori. Napada koji nisu dobili sudski epilog. Zašto se ne otkrivaju napadači i njihovi nalogodavci, te tko je kriv što su novinari postali gotovo pa legitimna meta u Crnoj Gori, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Ubistvo glavnog urednika Lista Dan Duška Jovanovića prije 8 godina bio je samo početak serije zločina prema poslenicima javne riječi u Crnoj Gori. Uslijedili su fizički napadi na Tufika Softića, Mladena Stojovića, Jevrema Brkovića, Željka Ivanovića, Mihajla Jovovića i posljednji na Oliveru Lakić. Većina njih ili nije riješena ili su oni koji su procesuirani prema ocjenama napadnutih pretvoreni u pravničku lakrdiju. Zašto je to tako? Najprije smo pitali predstavnike ESNAF-a. Slobodni novinar Duško Vuković kaže da se to može procijeniti na dva načina.
Ili potpuna nesposobnost onih koji treba da to procesuiraju, u ovom slučaju konkretno policije i pravosuđa, ili može da se radi o nečemu drugom, a ja se bojim da je u pitanju ovo drugo, da oni koji treba to da rade nemaju dobar motiv da te stvari dovedu do kraja, zato što iza tih napada stoje neki centri moći koji su nedodirljivi ili da je one koji bi trebali da štite novinare i građane da se boje od takvih centra moći.
Prvi zaključak o brojnim neriješenim slučajevima napada na novinare u Crnoj Gori, koji se nameće članu Skupštinskog odbora za bezbjednost iz vladajuće SDP Borislavu Banoviću, jeste da nadležni istražni organi nisu dobro odradili svoj posao.
To što se, pretpostavljam, kriminalci dobro ukrivaju kad udare na novinare, to ne opravdava u krajnjem instituciju, organe, policiju, istražne organe da obave posao i da nađu od tolikog niza slučajeva bar nekoga koji je to uradio.
Na naše pitanje je gdje vidi glavne uzroke u činjenici da se u Crnoj Gori nekažnjeno ponavljaju napadi na medijske poslenike, pomoćnik ministra za kulturu i medije Željko Rutović odgovara kako državni organi moraju istražiti sve slučajeve kako bi se saznala puna istina o njihovoj pozadini i kako bi se dobio pravosudni epilog.
Želim reći samo iz ugla Ministarstva kulture da u domenu onoga što jeste portfelj akcionog plana i komunikacije s Europskom unijom, da su svi dosadašnji slučajevi u redovnoj komunikaciji u formi koje jesu procesuirani prema nadležnim tijelima Europske komisije i mi se kao nadležno ministarstvo u dijelu normativnog dijela odnosimo da puna transparentnost, javnost rada i odgovornost pri pristupanju ovih sličnih slučajeva bude bazični osnov naših javnih politika.
Borislav Banović ne misli da napadači na novinare imaju zaštitu u državnim strukturama i primjećuje kako situacija u Crnoj Gori po pitanju ugrožavanja novinarskih sloboda nije bitnije drugačija u odnosu na bliže i dalje okruženje.
Sticajem okolnosti se može kod nas desiti jedan broj incidenata već u jednom periodu, ali čini mi se da, bar kad upoređujemo stvari, da nisu tu prevelike razlike, da bi se moglo reći da je ovdje sistematično i sistematizovano se radi o gušenju nesloboda. A sa policijom i sa državnim organima je problem što prvo dozvoljavaju sve više kriminala, a drugo što ne otkrivaju one koji taj kriminal brane tako što napadaju novinare.
Osim nesposobnosti ili nespremnosti istražnih organa da otkriju počinioce i nalogodavce napada na novinare, koliko na stvaranje ambijenta u kome su ti slučajevi postali gotovo normalna pojava, utiču i izjave iz vrha vlasti kojima se relativizuju. Upamćena je prva reakcija bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića na paljenje automobila Lista vijesti, u kojoj je utvrdio kako je riječ o izolovanom slučaju, ili sinoćna opaska bivšeg premijera i šefa vladajućeg DP sa Mila Đukanovića kako je prebijanje novinarke Lakić neodgovoran gest pojedinca. Ponovo Duško Vuković.
Očigledno da je stvorena klima u kojoj neko može procijeniti da je dozvoljeno napadati novinare, jer ako vas niko pretjerano ne tjera zbog toga što ste eventualno nekoga u mraku sačekali i izudarali, ako kao u ovom slučaju recimo koleginice Olivere Lakić, policija umjesto da ogradi mjesto zločina da bi relevantnu istragu mogla sprovesti, šetka se tamo i direktor uprave policije, šetkaju se policajci, ne vidim profesionalno ponašanje. To je problematično i to može biti stimulativno za ljude koji žele da čine takva zlodjela.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Evo sada i kratkog podsjećanja na važnije vijesti dana.
Sastanak lidera 6 BH političkih partija oko sprovođenja neophodnih reformi, reforme ključne za evropske integracije Bosne i Hercegovine, izjavio Rompe nakon susreta s Bevandom. Napad na novinarku podgoričkih vijesti odrazit će se na izveštaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, izjavio Štefan File. Fikret Abdić pušten iz zatvora. Tužilaštvo Srbije podiglo optužnicu protiv crvenih beretki za pobunu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.